أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بدر شمبرت رسول زمر دماغ يتوني كي خاص کر دری شمبرت کا اللہ سر قرآن ذکر کے ترغیبان بیر دنیا دا عذاب نیرا او منز منز کے اللہ رد شرک فی طاعت کی نن دو در شمبرت کی تفصیل اختصام اللہ بیانی دری در شو سرور در شی بشارت شپک در شمبرت پوری دین ورس سب اللہ دریر اعترافی ذکر کی دپار در رد شرک فی الخالقیت و التصرف او نہ دیرش کے بالا نتیجر توکل ذکر کی ربتن دایت ما کی سردا دی یو تیر شمرایت کی ویلے عند ربکم تختصمون قیامت کے وزرا پوڑا نے بحث کوئی نو ذہن دا سوال لگا جی کم اختصام بکی یو کم بحث و جگڑا دی آیت کے اللہ جواب کی فمن ازلم والله يسوق ده غد ظالم ممن دا شانا شتڑی پلا من دروغا كتب على الله یو شی دین نہیں لیکن دے دین جوڑ کی چ اللہ دے شویر دے رسول آئے دے چ انسان نہ چرتا بل غد ظالم شتا وکذب بالصدق اللہ و تکذیب کرے دے توحید و اجاهم شکل دلالاغیم صدق نے مراد توحید و قرآن دت عبارت دے پہ ہو جہنمی اند سڑے اللہ و جہنمی دے شف اللہ مانے دروغ تڑی خاص کر تو قرآن و سنت مقابلہ کئی علیس فی جہنم اے نشتا جہنم کے مفن زید و سیدو کافران لرا بلا والے نشتا ہر بدماش واللہ و اللہ گیر کم عرصہ کی بشارت زیر ربت بدایا مخ سردا مخ کی دشمن لئے روان کا اس دوست زیر ور گئی کہ خلق ہم اللہ دنیا کشتا والذی آغا انسان اللہ و اجاب صدقی چاگر آتا کڑے رے بدل اشتیا مانی توحید و قرآن دے صدق به او به تصدیق هم داغه کړه معنا دعوت قرآن منی توحید منی لیکن دای سره به تصدیق هم کوي خلق هم ورته دعوت ای اولئک هم المتقون خاصم د انسانان تقوا ولدی کله چې وسره قرآن منی چې الله کلام دی دے سر بے خلق دعوت کرے مسئلے لا دا اللہ یوچت متقین امدادی مبترہ و خبر معرفہ و منسی زمیر فصل لہم دی قرآن والا لرب معیشہ و ناغسی چو دی غاڑی اندر بیم دا دوی درب سرہ و جزارک جزا والمحسنین دا اللہ وی بدلر دنے کانو احسان ہم دیرے ویرشی چی انسان عملو کی خالص اللہ کا رضا رہ پا رہا اور اس سے ذہن ہے سوال لازی دے جواب ہوگی کر کر ہوں قرآن والا بد اعمالم سہدری گی جواب یو جزال ہوں منا دیر بدلور کی دیشی چوری جی اللہ تعالیٰ عنہم دو ناس و اللہ دیر دیر بد اقا عمل عملو شکم کڑے ریم بل عمل چ نکڑے مسا ختم ادر نل لرکی ویجہم او بدلور کے دوی لر اجرہم دا اجر دوی بی احسن اللذی پڑھر کا آقا عمل بانے کانو یا عملون چکا معاملے کڑے یا احسن خبدلا کلچ انسان کمی زیتے ہوشی اللہ وی ماب بیکم دویم قرآن لنا سویدی وینا اللہ ادا کیسا عمل دینو سبب بدلم ورکم ஒரு சாத்துக்கு எல்லா வசத்த செல்லி வருகை சிடீர் இன்சானா தேசிய ஜமா வாஹித் பந்தா அல்லாஹ் எரிச்சு கோர கட்வட் பதிகி பர்பாத் பதிகி டக்கர பதற்கி திருசங்க மாநாத் கை شمرت کہ اللہ جواب کہ جواب حاصل اللہ وزری کافی ہم اللہ سے ٹھور اخلاص علیس اللہ ہو ایند اللہ تعالی بکافی عبدا زموار دے خل موحد بندلرا ولنا یریتان باللزین پاغ انسانان بند من دونی سواد اللہ ندی او چالش اللہ گمراہ کی نفمارو من حاد بینی شاغل را انشردہ دیت والا يخوفونه كما نادى دار دا الله المشركين شيء هميشه کوشش کی د مسلمان پزله باندې اثر وکي چته ګره په دې معبودانو باندې رد مکوا دې کمزوري مو بیانوا تب او وجني ستاره بچي بو وجني الله عزري سموارم زه تر شاولاله دوی وشي دوی برازور شي بے ویل چې داخل گمراہ دین دور اس ہدایت والا نشتا ومن او اغسو ش اللہ ہدایت وک اغل ران فما لهم من مجل نشتا اغل گمراہ کو ان کے الیس اللہ بعزیز انتقام ان د اللہ زور اور او خاون د بدلیا خسلو پھر انت زور اور ذاتے انتقام اللہ بدلا خلم روسا کے دلیل اعترافی مقصد بدے کے رد و شرک خالقیت و تصرف دی اصل کی دا علت در دیمہ کی خبر دا پارا زین لسوال لگا شا اللہ بدلہ والی اخلی جواب دارے چھے اسمک و اسمانوں میں اختیار چا سر دے بیر اچت زور لری کنا او کل چھے ازاد کی زوری نو آگا خامخا انتقام اخلی کم زوری نرے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ كَدَي خَلْقُنَا تَبُوسُ گَيشِ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ چا پیدا کری دی اسمانو نوزم کا خام خوی اللہ دا اللہ پیدا کری دی خواہ اللہ پیدا کری دی وسرد شرط دعا نقل دی انسانان لو ویا فرائیتم اتلارا کے مالا ما تدونا پبارد آغا چا کے جتاس مرترا مدد شوی من دون اللہ سواد اللہ ان ارادا کا اللہ ارادو کی مالا دا ضرارا هل هن آیا دا لڑی کون کہ دا اللہ ضرر لدی سم مقصد تا سود اللہ نے سوا نور معبودان نیولی چا عزیر نیولی دے چا عیسیٰ نیولی چا ملائک نیولی کہ اللہ مالا چرتا ارادہ دی او ضرر ہو کے شدر دے پلانے تکلیف رسی آیا دا طول معبودان دا لڑی کولی شی حق نے لڑی انشتن بھی لڑی کی ہن نے مانس ویلی دو وجنه یودا چې د مصرف بارد عزا پیری کې وا امانه سنه نه مویلې دیم دیگه اشاره د نقطې را د دې معبودان الله دې شي کمزوري دلګه زنانا مشکل یو څوک کمزوري هغه بسنګ الله سره شریک شي اوس وی ک الله مال اراده د خیرو کې احساس معبودان به بن کی نه آیات دلیل لے پدی خیر ورکول والا ذات ضرر دفع کول والا ذات اکی واج آغا سوک دے رب العالمین دے او ارادا یا اللہ ارادو کی نمالا برحمت درحمتا الہن آئی دیدا بندہن کی دلہ رحمت لرا ابن جریر لکی دیب ہوئی فسیقولون اللہ لاہم دا طول کار اللہ کی بلیو معبودیم نکی نجی ارکل کار اللہ کی تدشی ہوایا قل اعلانو کا حسب اللہ پرد اللہ مالر اللہ علی خاص پا اللہ رزان وسپار المتوکل انزان سپار ان کی کار چا اللہ کڑا خوص پار اللہ رزان کرن ساسو معبودان دا اچھی اختیار نلی ارسا کی نتیجہ را توکل دیتا ویلش بیان براعت مشترک انسان سر اللہ و شریک جو نتیری وزانتی جدا کا دسی بنا کہ شرحا سرو ہا ملا وئی دا اگر خوئی او دیم خوئی نا قل یا قومی نو اے قوم سما عملو کے اعلی مکانتکم بر اخبر طریقہ و قوت ماندی ان عامل سم عمل کم بخبر طریقہ فسوف تعلم انزر دے شپوے بشی پاقی بطا ساس اخبر کار دے سم اخبر مکانتکم نمانا قوت سو بھی دیکھ مانا تھا طریقے دا پوئے بشے پر سب آنے من یقتی ہی چچال رازی عذاب و عذاب دنے بھی چوئے شرمی ہوئے حلو علیہ عذاب مقیمہ نازل شبت مانے عذاب دواندار دا خیرتا تاس خسما بارکی غلط عقیدہ و نظر لرے زست تاس بارکی لیکن معلومات بوشی چی دنیا عذاب و دا خیرت عذاب پچھا باندے رہے چی عروس آئے گئے ترغیب ہے قرآن لا اصل کی دا جواب دا سوال سوال پہ دش واری دے گی دنیا و دا آخرت دا عذاب نہ انسان بد سمانے بچ کی گی اللہ و صرف قرآن آغا تعلیم شکم قرآن کی ذکر دے ان انزلنا علیک الکتاب یقینا من نازل کرے لے بتا مانی کتابا للناس طول انسانان لرب الحق بتوحيدا حق من الاشهار التوحيد قرآن دیر پار راغل اللہ وچھ دے خلق التوحيد کار کی اس دو قسم خلق دی سوک قرآن لکنی ہو سوک اللہ وچھ کسے کیم دی سوک کی نستا اللہ وچھ لنفسی زان لے خیر دی سوک نا کسے کو زان لے ابال لے منگل بسر اکی قرآن اس کمی گن اللہ ہوئی ومن احترا اللہ شاہ شہد آیت حاصل کے فلی نفسی زان لے خیر دے ومن دو اللہ اللہ سوک جو گمرا شو فإنما یقنن یدل گمرا شو علیہ و بال پدلے وما انت علیہم بی وکیل تنی پلے خلق مانی زموارا دائیل اللہ ہوئی تو صرف دعوت کوا منی کنی منی دا کار اللہ پریدہ مالا دی جنا اس دریم باب دے دری پانچ سمرایت پوری دو سروے کے والا آخری دری ذکر کے بل دری سروے کے والا رٹنا عورت بھی پا آخر شفاعت شرکی بے بدا فروہم کی آخر کے تخیف اخروی ور کے بیان دو حکم دلہ پون کرو نے توحید باندھے بے بزجری دنیا دا عذاب نہیں رہو بے عقل دلیل اللہ اللہ تعالیٰ چیزے اخلی علی انفسا نفسنا حین موت آپ وقت مردائی کے واللتی و آغا نفسنا لم تمنچن مڑکی گی فی منام آپ پر اخبر خوب کے نبن کی اللہ اللتی آغا خزا علیہ الموتا چپائی پہ انسر دا مر کردا ویرسل الاخرہ دا بل رہو لگی لاجل مسمان نیٹی معلوم پورے ان فی ذلک لآیات بدی کہ نخری ہاں قوم لے تفکر ان سے سوچ نکارا لے سے مقصد سڑے دے اللہ یو دشو دی کی روح دے بل نفس روح پہ انسان گشتا نفس بر رہو خی جمالا دی کی بے دو قسم خلق دی دو چا بارہ کی پیسر دا عذاب کم نو اس آغا نفس زان سری سار کم سار سے خلق رہو چھتی لانے وے مر دے او کم سڑی کی شبارہ کم سڑی بارہ کی پیسر ہونا کم اللہ بے اور ترہ لے گم جو تو سو پوری دا شپا اور اس پر ایوانے پورے کی نیٹے پورے شی بے اللہ یو وشنم اے انسانانو دے دے نفسنو دے روحنو قبضولو والا ذات سوک دے یو اللہ دے دل تبے نکتر د میت نہ نفس او غیر دوار آخلی ارچ تو خوب والا دی اگر نہ تمیز اخلی خو لیکن دا نفس بھی اور موجودی فرق میں نشکور دا حق و باطل ما بین کی دا مسئلہ شربنی دا قشان امام نہ سفیر المانی دے ٹور تشریح کرے دا دی تو ویلے قدرت دا اللہ سڑے دش پی ادیش اللہ و زیدان افزان سروالم سبا پہ اسلو کم چمڑ نخل کی اچتی بھیجی گی نا کم سڑے چدمر پیسلا ہونا کم بر تو نفس اللہ را لے گم شپ اور رس پری پورے کی خلق کوئی کنا خوب میں پلانی زیادہ لاڑو مو پلانی زیادہ دد دا نفس سوک گرزی را گرزی وہ زجر پار کے در شفاعت شرکی دی خلق خود اللہ نے سوا نور نے بولی دی دی بارہ کے بہرے شاخ دلڑی سے در خیر مالکان دیا دا شرو امیت تخذو اے دی خلق نے بولی دی من دون اللہ شفا دلہ نے سوا نور سفارشانہ قل ورت وایا ولو کان لا یملکون شیئا ولا یعقلون اگر کہ دوی مالکان دی چوشین یو نا عقل لري بیم تاسو د الله شریکان جوړ وای سقم خلق خلقی دو کوئی چی اختیار نه لري عقل الله ونه لري ار کله چی اوسو کی اختیار نه لري آیا هغه بد الله شریک شي دی برامنډ کی چیز مونږ معبودان شریکان نه دین اخر دادی شو کو جواب قل ورد وعلی اللہ شفاعت خاص اللہ علی اختیار دا سفارش دے جمعان طول لہو ملک السماوات والارض اللہ لہو حکومت دا اسمانون دا زمکرے ثم الیہ ترجعون بے اب اللہ لہو روگر زول شید پار دے ساب و کتابا دا سفارش حق اللہ لدے چالے ورکیو چالنا گروس سے آئے کہ زجر دے پہ عبت خبیش صفت مانے اصل کی دا جواب دا سوال لے دو وی زمنگ دی معبودان لا اللہ برخ ور کڑے دا وسم وی کنا لانے چے ویلے برخ والا دے اللہ پیرا دکو مشرک انسان بس بانی معلوم ہے اللہ وی کتے دشی وی ذکر اللہ وحدا چ ارس اللہ کئی اے انسانانو اللہ سے موارد دے مرزونو اللہ سے موارد دے دافتنو اللہ سے موارد دے شاتنو اس سے دی خپش او کو دی وی اللہ ایم کئی لیکن دا بلیم کئی دادا اللہ دا کم نہ دے ازاہم یہ سب شنو یوبل لزیر اور کی روی دا مولا بمالے دا ورد اسمو معبودان ہم پکیا دے دیجے کہ اللہ پی ردو کو چتز ما پا توحید مانے خپا کی گنو زسنگ برخ دلہ ورکم اچھا لما اللہ برخ مرخنو ورکی و ازاہ ذکر اللہ وحدا شکلیات کلیش اللہ اک یوازے تنگ شی اللہ وی قلوب اللذی نازون دا غچا شیمان لڑی پا آخرتا شما عزت مانا تنگ شی سورہ صاد سورہ صافات بنی سرے دے ٹول کے دام سلوا خپش مخ کی اویر دے مخ کی خفگان راشی وہ کتو وے ٹھیک دا اللہ کوئی کہیو خو لیکن دا نورم تے کم نے دی دا اللہ مشاورین دی برخداران دی وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ وَكَلَّ شِيَا شِيَاغَ إِنسَانًا مِن دُونِهِ شِوَادَ اللَّانَا إِذَا هُمْ يَسْتَبْشُرِنْ يُوبَ الَّذِي رَوَرْكِ إِذَا خُشَا لَئِ گُرْ وِزْمُ مَعْبُودَانِ بَكَ يَادْ كَرَ دیم شریکان کرا دولے باللہ پر خور کڑی کنا توحید بانے خپا کی گی کفر و شرک بانے خوشا لی گی آیا دوی خلق باللہ سبر خور کی دلیل پدیش دا مشرک دا اللہ ڈیر بے قدر انسان دے ایواز اللہ نہ منی قل سر اس طریقہ تعلیم بہ لئی نقل ہوا یا اللہ یا اللہ فاطر السماوات والارض اے پیدا کون کے آسمان و نظم کے عالم الغیب و شہادہ اے پویا پپٹو کارا ماندے انت تحکم و تفیصل کے اپ ما بیند بندگان کے فی ما پانس کے کانو فی اختلافون جدے پہ اختلاف کڑے رہے حدیث کے رضی رسول اللہ فرمائی مال ہدایت وکا دا اغس چھے خلقوں پہ اختلاف کرے چھے حق دے ستا پہ اذن باندے ذکر تو ہدایت کے چالے چھے اوکارے پتانا پہ نئے غلارے بروس سے آگے تخویف اخروی دا اصل کی جواب دا سوال لے دوی الاول خوب اللہ من پر عذابانی پری دی جنت للاڑش کنم پری دی اللہ لب رشوت ورکو کنا دنیا کی رشوت فارز آمن پر رشوت مانے عادت ہوا اس اللہ لب رشوت پیش کی اللہ وی کدا ٹول دنیا دستر و ضروشی سے سر نمانا دا رشوتنا میں شوتنا نہیں چلی گیلتا ولو ان للذین ظلموا کا موجود چی دا آغا چالا پارا جو شرک کڑے رے ظلم دا منا شرکو ما فی الارض جمیعان آغا سے چپر اسم کے کلی ٹولا ومثل ہو ومثل دری ماہو دا قصرہ لفتدو به بے جرمانہ ور کہ اللہ لرم انسو العذاب ددی وجنا چھ بچ اللہ و دبد عذاب نہ پورز قیامت لما تقبل اس اللہ و قبول نشی دا قبلی گنا اس ویدو خواہ قدر دل رلا چھ قیامت نشتا پدی سر بے اللہ ورد سے اس ودر آن چھ منی کنی منی کار بشی لہم دو اللہ من اللہ اذا اللہ نا ما اغسلم یکون احتسبون جلسے گمانم نکو دی گمانم نکو چھ عذاب شتا دا یو حال دویم حال واورے کار بشی لہم دو اللہ وی سیئات ما کسبو ناکار انجام دا اغا عمل چکم اکڑے ہمیشہ دریم وحاق اللہ وی گیر بوا چھے بیم بودے بانے ما کانو بی یسا زیونا سزا دا اغا عمل چھتی دیم بیاو پور ٹوک اکڑی دیم دری حالات اللہ ذکر کرا یو دا من عذاب اور تک کارشی دویم دا بد عمل بدل اللہ ورکی دریم دا انبیاء پر دوی ملن دو ٹوکی کڑی دی اللہ اسی پر دم چرتا روس آگے بل زجر دا علت دری مخلی و تفسیر دو ظلمو انسان کے اللہ وڈی خراب صفتو نمشتا آت سنگا کلش انسان لا ضرر ورکم دا ما یادی یا اللہ جوڑ میں کا یا اللہ جوڑ میں کا بچی را کا کچھ کل اور کم نو داو یا لا علم دا خو ما پا خپل چالا کے بانے دا صحت زان لا پیدا کی بچی میں خپل زان لا ورکڑا دی کی دا اللہ سوما اللہ وی اے ظالما یو وقت دی چغی والی چھ نعمت را نعمت را نعمت را چھ در میکن اس دسی ویچ دا اللہ را کے دسی ویلی ویچ دا ما گٹ دے فا اذا مصل انسان اللہ ویچ ورسی گی انسان لرا در رن بدنی تکلیفا دا آن آنو یا دی مونگا ثم پس دی نا چھ مونگور کو دل را نعمت نیو نعمت دا خپل طرف نا قال دا پا جواب کی ویچ انما یقن ما لرا کلشوی دے علا علم فا علما دیکھ دو مانا گانی دی یو دا ما پا خپل علم پیدا کی سورہ قصص آتا وے کی میری ہو دوے مالا علم دا مانا اللہ را معلوم ہو جیسے احل علم جیسے خوزہی مکانا زما غنی سکی دیش زما غنی اکرتے سوک لری دا اللہ را معلوم ہو جیسے لبی بائی دور کن جواب بل یہ فتنہ تم بلکہ دا سبب دے امتحان دے ولیکن اکثر ہم لا یعلمون اکثر دنے انسانان ہو پوئی گی بالکل نا گرو صاحب کے تخفیف دنیاوی دیدی حاصل لا دے دی نڑائی کہ اللہ مخیر سے بدماشان تیرشی ہوا ایم دا خبر اکڑے وی خوش کل میں گیر کر اللہ چگی ویستے چگی دویم نن دا خبر کی ودی کی قد قالها اللہ ویلی دی خبر لرا اللذین آغا انسانانو من قبل ایم چی مخیر دوی ندین فما اغنا دفن کے عذاب انہم دو دینا ماکانو یکسبون آغا سے جو دے میں کسب کرے رہے شرک بے زمانہ بچ نہ کرو اس تخفیف دنیاوی دسے مو آیا جی اللہ بمالا سزا رانے کی دا تصوی فاسوابہو ما اللہ رسول وکڑو دوی لرا سیئاتو ما ناکار آغا سے شکم کسب کرے ہو والذین آغی انسانان ظلمو چی ظلم اکڑے دے منہا اولائی دے خلقنا زردے چی دوی لبا مورسے گی ناکار انجام دا ماکہ سبو چی کم آمال اکڑے دے وما ہم اونے بھئی دوی چرتا عاجز ان کے اللہ لرا دوی دا اللہ پڑھانے بزور استعمال کن اللہ ایک ارچ استعمال کی نش ازمانا بچ کے دے اور اسے آئے کہ عقلی دلیل سرد بیان دا حالات دا رزق مخیویر علی علم دا خبر مالدار خلقی دا زان کمال گڑی دلتا اس اللہ ویچی او مالدارا او صحت منا دا تالا چی صحت درکڑے چا درکڑے تالا چی مال درکڑے چا درکڑے سنگت زان لمن صوبے مالم اللہ درکے صحتم اللہ درکے او منا چی دا ٹول کارون اللہ کئی اغل رجو پکار دا اولم یعلم وی داخل نہ پوئی گیا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء اللہ پر اخر رزق شال چھو غاڑے اتنگئی ان فی ذلک لآیات فدی گڑی رن خری لقوم یؤمنون هغه قوم لچ ایمان لري چې حوادث الله را خوانه دي ایمان لري په دی جن سلورم باب اول ترغیب دی توبې له بے قرآن لا بے توحید لا بے بدری شبہاتو دفو کی بے تقویب و زیر و مواتم عقلی دلیل بیان کی خاص کر رد شرک العبادہ توجہ اصل کی دی آیات لگو گو رہی حدیث کی راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چکل دا آیات نازل شو ودا دا ٹولی دنیا نمال بہتر دی ایدی چه مقصد اللہ وی چه ایز ما بندگانو چه تاسو پا خپل زمانی ظلم و زیتے کرے زما در رحمت نو من امید دکی که زست تاسو طول گناہو نو معاف کوم ولی ما سر جوڑا نکوئی سم رکی سا او خوگ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی در طول دنیا لما ردا مخترم دے یو سلی ورد ویلی یا رسول اللہ کچا شرکم کڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگ زرد آسر دا سے خطا ونیو عروسی بے سر روچت کے وے کشیر کم کڑے اللہ بکی آسا کی دی آیات دی پختو مانا لو گو رہی قل او ایز ما بندگانو اللذین آغا انسانان اسرفو علا انفسیم چیزے تے اکڑے پا قلو زانونو پا گنا لا تقنطو من رحمت اللہ منو میں دکے گی دا اللہ دا رحمتنا ان اللہ اخفر الزنوب جمعان اللہ تلا یقنن طول گناہونا بکی بتوبے انہو هو الغفور الرحیم یقنن اللہ بکن کیوں میرا باندے تر گناہو نہ معاف کو ایدی آیات بے رسول اللہ تشریح کری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چکل انسان دمر گناہو نہ ہو کہ جس میں کہ آسمان ما بین کے دا ٹول خلاڑا کی اللہ فرمائی تو زمانہ بکنہ او غاڑا پرشتہ بانی سے تا معاف کوم اس پر وامی نشتا سورہ فرقان کے اللہ ہوئی معاف کول خود سے کہی چستا ٹول گناہونا با اللہ پر نیکے وارے دیل ویلے چھتا واہ واہ آیا تا خوشحالی دے مانے بکار دا دوی ہم قول دا شہیدین مراد مشرکان دی نبی او مانا دسی ہوئی کی قل او آیا ایز ما بندگانو الذين اغى انسانا جزيته كره په خپل ځانونو باندې په کفر او شرک لا تقنطوا من رحمت الله من او مده کې د الله رحمتنا ان الله يغفر الذنوب جميعا يقينا الله ټول ګناهونه بخي او يقينا الله بكون کې مهربان دي روایت کرا جی دومره مهربان دي الله که کافر انسان دغه مهرباني نه پوي شي هغه هم د جنت داخله دون نه امید نشي چ اللہ بخون کے رکھنا ماں بمی کی دلت عبارت اللہ نہ بخن اگاڑے وانیبو الی ربکم و رجوع کے دیکھ پر رب لرا بتاؤ بے مان دے و اسلم و تسلیمی ور کے لہو دے اللہ لا پامل کول بان دے من قبل ان یاتیکم العذاب مخی دینا چ تاسو دا عذاب را شو بے بس تاسو کو مگ نشی کی دلے اللہ یوس ول توبہ نو باسی بسید اقبانی و باسا رجوع کا لالا عرصہ کی ترغیب دے اتباع قرآن لا اصل کی دا جواب دو سوال دلہ در رحمت نہ امید کی گئے ماں دلہ رحمت کم جے کرے اللہ یو قرآن لکی نہ کنا پرون ما حدیث پیشو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی څخه خلق کده الله په کور کې راځي مسجد الله د کورون نه قرآن دا او حدیث درس ده پاره څلور نعمتونه دي خلکو باندې یو نعمت دا چې په مجلس باندې الله سکینه وي څومره اطمینان دی دویم پر خلکو باندې الله رحمت او دریم دا یو ملګری الله نه ملایکو جماعت کیا دی د نبی صلی الله علیه وسلم د قول مطابق اس بر ملائکہ جماعت کے اللہ منگو تاسو یا دی سلورم حدیث مسلم کی راضی دزی کر دا مجلس تو قرآن مجلس سے آخر لرسی گی نو اللہ اعلانو کی اے ملائکو گواش پا دی خبر ماندے چی دی طول انسانان اللہ ما بکنا نصیب کرا طول میں معاف کرا اللہ وی قرآن لرا شیخ پل رحمت رحمت دی حدیث کی راضی رسول اللہ فرمائی پای دنیا کې به قرآن او روژه دواړه سپارش کوي. قرآن به دا خبره کوي چې الله دا سړی ما خوب لنو پرېښودلې، ځان سره مې مصروف او بند ساتلی و، نن د ده باره کې سپارش کوم ته معاف کا. روژه به وایي خوراک او ساک له مې نو پرېښودلې. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی روزہ و قرآن با دوار سپارشو کی دیشلی دا او اللہ بے منی موسرا تابیداریو کہ احسن ما اللہ و درکا آغازو انزل ایلیکم چتاس نازل شوی رساسو در ابنا من قبل ان یعتیکم العذاب و مخیدین چتاس العذاب راشی بختتا ناسافا و انتم لا تشرونونو بپوئے گئے. اروس آیت کے اس بیان دا ہوئی اخبرتكم بهذه الامور، الله اذا قران متاوسل ولي پیش کی دا زکا ان تقول من لا ان لا تقول چون وای نفس یو نفس په وخت عذاب کی ہے ارمان دے علامه په بار دا غس کی شما نقصان کړی دے فجن بالله اذا الله پاڑ کی و ان كنت اگر کزو مال من الساخرین دا غرشخند کو ان کنا من غرشخند والا توحید پوری مانا د الله حق من طرف کړو د مخلوق هم قران لکه نش بیر مونږ نه کوي کنه ارمان دی ارمان دی ارمان دویم او تقولا بدر پارا چونه وی لو ان الله کلا مال هدایت کړي وي لکنت من المتقين نو سبب د تقوا ولا انا دریم بل دی وجنا چونه وی حين فاغ ټیم کې تر العذاب چ عذاب وګوري لو ان لي کره کزما د پاره دوباره واپس وې نو زبوې من المحسنین د الله والا نه سب توبې به وباسي سب ارمانونه کوي چې کاش د الله حق منو تلف کړي یو د مخلوق منو تلف کړي بل دوباره دنیا لاړ وې بل اوس کین الله یو قران لګنه اوس جواب بلا ولنا قد جاءت کا یقینا راغلو تعالی آیاتنا زما فکذبت و تا تکذیب کو بیا داغه لید وکړه و كنت من الکافرین او تو ویل کافرانو نا. قران مشا ته بیان کی اس سمجھ رات پہ وکو جن منم قران قران لب کی چلی حدیث لب کی چلی ورو سات کو سوئی تخفیف اخروی د قران د دشمنانو د مخونه بالله وي تک تور کم تک زیړ استری او تور مخا و یوم القیامت او ورځ قیامت باندې الله وي تر الذین تبو ګره غ انسانان چې دروغ تړلی علی الله فالله باندې مخونه به الله وي تک توري او جو تک تور مخونه سبو ویلې شي الیس فی جہنم ای نشتب جہنم کی مطن للمتکبرین زید و شید و ایدے بدماشانو دا پارا ولنا اللہ وی جہنم زیر بدماشانو دے کم سڑے چلوی کئی حال تبی بوسم وہ زیانے بے مقابل لزیرے نجات بور کے اللہ تعالی اللذین آقا انسانان لراجزان ساتڑے دے ظلمنونا مفازتین سمانا پس سبب د جنت باندې یا پس سبب د کامیابی چې کیسه اعمال او عقیده وا دنیا کې عمل کو د قران او سنت برابر عقیده هم ډیره درسته وا نبر چې دوی لرا الله او تکلیف او ولا هم يحزنون بدا خلق هم جنې معنا دا یو سړی دی دنیا کې عقیده قران نه زده کړه عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت برابر ہو کے کامیاب شو اللہ کامیاب شو جنت لاڑ اس تکلیف دور نہ رسے گی اور نہ بدول تکلیف ہی اس دلیل اللہ خالق کل شین اللہ تعالی پیدا کون کے دار شرے وهو علی کل شین وکیل ہو اللہ پر عرش ذمہ وار دے دو ٹول شین ذمہ وار سوک دی یو اللہ اے انسانانو پر ار حالات کی توجہ یو اللہ رہو کی مخلوق بسو کی اب خپل محتاج دی طالب صدر کی وہ سو اللہ لول رجوع کی لو خاص اللہ لمقالید السماوات والارض چا بین د اسمانونو د زمکو دی او الذین اغه انسانان کفرو چې کوپرې کړې به آیات الله د الله په صفاتو باندې اولئک هم الخاسرون خاص هم دوی تاوانین دی. الله نه منی بلکې الله منی شریکو سره منی دوی پورا تاوان وکړو. ورسا کې بیان د توحید فی العبادہ تفریر پرې ما قبل مشرک به تعالی وایي چې راشه زموږ معبود هم پکې لګیات کا دام د الله شریک دی برخدار دی تب ورته څه وایي قل تو ورته وایه فغیر الله سوا د الله نه مال امر کوي اعبدو چې زمندگی حکم داغا ایها الجاهلون اے قمقرانو اے جاهلانو زد اللہ نہ سوا بل چا بندگی حکم تا کو صرف کا مقل توب دے اس وی کہ سڑے اللہ نہ سوا بل چا بندگی ہو کی نو چل بوشی اللہ وہ ٹول عمل نہ بے برباد تس نس بے کم دا عمل ولا قد یقین نو ہے کڑے شوی لے کتا لرا ویل الذین واشالا من قبل کا جسان اڑان دے لئن اشراک دا کشتک دو کہ انو برباد بشا عملو کسا عمل ولتکوننو طبخا مخاشی من خاسرین دتاوانی انو سورن عام نہ آتے کی میری وہ مقصد دا تعلیمی دا خبر اکڑے استانا مخیم بیاولا چاچ شرکو کی دا اللہ سر شرکان جوڑ کا برخداران طول عمل برباد دے تس نسر دا عمل نو دو بتالو چې اخر د چا بندگی وکړو جواب بل الله خاص الله فعبد بندگی وکا وکن من الشاکرین او شدا غچانا چې ثابت وي توحیدا اثابتین بالتوحید دي جنو سپین سم باب د اخر پوری دلته به زجر ورکی ډیر تخفیف اخروی او بیان کې په درې حالاتو اول فنا د عالم برا شی انسانانو دویم اللہ و حساب شروع کی دریم دو جہنم عذاب بے و تفصیلی بشارت آخر پورے زیرے وما قدر اللہ دا جواب دو سوال دوی وی تاولیہ نمانی چب دوی جنڈے ولاڑ دی غلافنا پی پراتری ورد اللہ برخ داران ندی تو خوڑے بیدہ بسڑے جواب بیدہ بتاؤں سوی چید اللہ بیدہ بیم کڑے دا د ټول عبادتونو تخصیص الله پورې وکړ او تاسو کمزور مخلوق الله سره شریک یې بیا دا بخته یې وما قدر الله دې خلکو قدر د الله نه دې کړې په حق قدر باندې اے الله نه دې پېژندلې اوس د الله شان عظمت وګورې دوی ویل کې دې چې الله به کمزوري کړه ځکه شریکان نیولي الله اوس چېرته کمزورې تا اس ما طاقت ہو رہے والارض و دازمکا چدا جمعا انتو لادد قبضہ یوم القیامت پورز قیامت والسماوات و اسمان نبراتاو کلیشوی بیمینی پکلاسا سمقصد سمر اسمکی دی سمر اسمانو ندی اللہ ودا بطول سے پدی خلاس کی ونی سم تو اس سوچ کوا چدا اللہ پدی خلاس کی دا طول شوی ندی ای از موتا دا معمولی تکلیف بحل نکی کومک بمک سرونی کی ولینا سبحانه پاکی دا اللہ لرا و تعالی ما یشرکونا دیر اوچت دید آغا سناش داخل کی دا اللہ سر شرکان جوڑی اللہ اوی دا ٹھول نزا پاکیم نمی ملائک شرکان دی نمی انبیاء شرکان دی نمی انسانان شرکان دی نمی پیرے نمڑا نجون دی نقبر و نغیر قبر اسا پخپل اللہ مختارم اس اول حال اللہ وی پکے بو گڑے شی پی سوری پریش پہلے کی مڑ بشی من فی السماوات و من فی الارض آغا چو چی پاس مانون کی دیوز میں کی اللہ من شاء اللہ مگر کم چی اللہ غاڑے قبنی اد اللہ ذات تی سو کیا ملک دے چی ملک انسانان ارواح حاخ دی سو کی دینا مراد ارواح دی شہدہ ہو دی سو کی موسیٰ علیہ السلام تی مراد دی بے بو پکے اکڑے شی پی پدیش پہلے کی اخرا بل کرد فا ازا ہم قیام ینظرون ناسا پا بودرگی و بلب گوری داول شپلی او د دویم شپلی مابین کې تقریبا سلوی خاله مسافره ترمذی کې حدیث دی ټول انسانان چې الله مړ کی سلوی خاله بدا آواز کې اے انسانانو د چا حکومت د چا اختیار دی هیڅوک هم جواب نه کوي الله بخپله ویل الله الواحد القهار بیا به سلوی خاله وروسته هم را ژوندي کی دریم حال اشرقت کے معنی دا پڑک دا منور بشی دا اسمکا بنور ربیہ پرانا درب دے ووزع الکتاب وکی بو خدر شامل نامے را تک بھوکڑیش بن نبینا پان بیاو وشوہدہ ایو پا گواہانو یا شہیدان دین امراد ہم گواہان دے شہیدان دے وقوزع اللہ وی پیستلب ہوشی بینوں دے مابین کے پہ انصافا وهم لا یظلمون پا دے خلقو اللہ وی پوٹے ظلم ہم نشکی دلے ذری پا اندازہ اس تفصیل دے فیصلے سرے اللہ بسن فیصلے ہو کی جواب اوفیت پورا بور کڑے شے کلو نفس ناریو نفس ناما عاملت سزارا غامل چکمے کڑے وہو اعلم بما یفعلون اللہ پوئی گے پا غامل چی داخل گے کئی اٹھو رو پوئی دے فیصلے لے اس لگ متوجہ شئی وسیق الذین کفروا اللہ وی روان بکڑے شاق انسانان چی کافر دی جہنم لرازو مران ڈلے 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 دا مشرکین دیو دا یہود دیو دا نسوارا دیو دا مجوس دیو دا پلانین دی حتی ازا جاؤوها تردی پوری شراش جہنم لر خلاص بکڑے شاق بوابوها دی دروازے دروازہ اور دوری خلاصی چی دا تب اسم پر مخمان دی رش اللہ نور بی عزتی شروع دا وقال لهم خزنت هاد جهنم سو کی داران بوئی دی مشرکان لرا ای نور اغلی تاسو رسول استاد منکم ساسونا یتلون علیکم آیات ربکم چلو استری پتا سو آیاتنا ساسو دربا یرا در کول تاسو لقاء یومکم د ملاقات اور جستا سنا ز شدادا سو کی داران بورتو وئی ای پدی دنیا کی چا قران تاسو نن ویلی دا قیامت نے نہیں رو لئی کنا سے خاموش پاتے ہوئے قالو دی بسوی بلا ولینا دیر در سنے دا قرآن کے دل ار جماعت کے بدر سن خلق و بدا بیلی چاہیے انسانانو قیامت تے قیامت نولیم نمانل ولیکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین مگر ثابت دا فیصلہ دا عذاب پر غیر مسلمو سوری سواد کم دا بیلی ہوئے قیلن اللہ برد سوئی ابوی لیشیوت خلاب وابا جہنم داخل شے دروازو را جہنم لر خالدین فی آمیشہ بوئی پا دیکے پا بئس مسول متکبرین دیر بد دے جیرو سیدو دا ظالمانو جانب مقابل اسواو رئی دا خور کافر و حالو کل کل دا جنتین و حالم آو رئی وسیق اللذین اتقو ربهم او بچ لولی شاق انسانان چی یر اکڑی دخ پر ربنا الیل جنتی زمرا جنت لڑلی ڈلی حتی ازا جاؤوها تردیش دی لڑاشی دلتے بارت دخلوها داخل بش او حال دا چی خلاص کڑی شوی بوی ابو ابوها ردی دروازے وقال لهم خزنتو آد جنت سو کی دارم بوی سلام علیکم مرحبا مرحبا فخیر را لئی ار وخرا شئی خوشحال اسے گئے تب تم دا مرا فتقلوها خالدین جاخل شئی جنت لرا میشا دوی بسوئی وقالو جنتین بوئی الحمدللہ یٹو سفتن دا کمال اللہ لردی اللذی آقا اللہ چرشتے کرزمون سر وعدا اقبل وعدا کم وعدا سوری مریم درش پیتنا برایت کے کڑے وا وعدے رشتے اکڑا و اورثنا میراث کے راک رمون لا الار سر ازما کر جنتا زیبتی جوڑو من الجنت ال جنت نہ سنا شا چرت شو غاڑو پنیا ما ډیر کرے اجر العاملین اجر د عمل کو ان کو زان اللہ وی تیار کئ اوس د میدان د حشر حالو ګوري مقصد پدی کی هیبت تی وَذَرَ الْمَلَائِكَةَ تَعَالَى وَتَبُوغُرِ مَلَائِكَ گر چا پیرا بغر زمین حول العرش ہے عرش نگر چا پیرا یسبحون تسبیح بیانی بحمد ربهم بحمد رب سرد حیبتا تسبیح بیانی سرد حمد رب دوجر حیبتنا سا مقصد حساب و کتاب چکل شروع کی گی دلہ دا عرش مگرچا پیرا ملیک تاوی گو دسی بوی سبحان اللہ والحمدللہ لکہ سڑے چی وزی کور خطاش او پی سلب ہوکلے شید دی خلق ما بینگی بالحق دا انصافا وقیل ہو بوی لیشا الحمدللہ رب العالمین طور صفتنا دا کمال اللہ لردیش رب دا مخلوق دے سورت کے امتیازات ہوں ارد توسل شرکی ہو کے تقابل بیان کے مابین دے ایمان و کافر عظمت و قرآن ذکر کے تفسیری دلائل دا اللہ لتوحید ترغیب اور کے توبے